Vivo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos, logo do temporal de chuvia que asolou a Mariña, é momento de facer balance e de reparar os desperfectos. Falaremos deste asunto e doutros como da asinatura do protocolo que dá por pechada a transferencia dos hospitais provinciais e do proxecto de peonalización da Rúa San Marcos no Concello de Lugo. Tamén serán protagonistas os membros de Special Olympics que esta semana percorreron as distintas rutas xacobeas que atravesan a nosa provincia e avanzaremos a programación de dúas importantes citas festivas para a vindeira semana, o Ar de Lucus en Lugo e o San Xoán en Sarria. Reciba un cordial saúdo de Manu de Llano na mesa de son e de Elena Rodríguez en quen lles fala Luisa Rodríguez. Comezamos. A Deputación leva destinado 1.200.000 euros na Mariña para o arranxo dos danos ocasionados polo temporal da semana pasada.
As máquinas do Parque Móvil da Deputación traballan sen descanso nos municipios da Mariña para reparar os grandes desperfectos ocasionados polas choivas da pasada semana. O presidente provincial, a vicepresidenta segunda Lara Méndez, desprazáronse o luns a Burela para avaliar co alcalde os danos ocasionados na localidade de Mariñá, unha das máis afectadas polo temporal.
O que se pretende tamén é colaborar cos concellos, entendendo que non teñen financiación para subsanar todos os aqueles desperfectos ocurridos nos concellos e que hai que dar unha solución aos veciños, co cual a Deputación non só vai arranxar as vías provinciais, senón que vai a colaborar cos concellos para buscar canto antes a normalidade dos povos e dos cidadáns, en definitiva, que é do que se trata, non?
Supervisaron os traballos que están a realizar as máquinas provinciais dende a madrugada do xoves na zona das Pasadiñas, un dos puntos onde se orixinaron as grandes riadas provocadas polo desbordamento do río. Babina Paleo, propietaria dunha das vivendas afectadas na zona, valorou a rápida resposta coa que actuaron os efectivos.
Veu unha pala, e que la noite durmeu aí a pala. Non sabes, por si pasaba de noite algo, entonces traballou toda a noite, pero bueno, despois foi parando de correr, despois foron limpiando as rejillas e a agua foi colando para baixo.
As máquinas permanecerán na Mariña durante un mes e medio para continuar reparando os estragos que deixou o temporal nos municipios. En total, traballarán na zona tres equipos de rego formados por tres cisternas de emulsión asfáltica, dos camións gravilleiros e tres apresionadoras, ademais de dous equipos de limpeza e palas. Ademais, o vindeiro luns, o presidente provincial trasladarase de novo á comarca para manter unha reunión con todos os alcaldes e coordinar os traballos dos dispositivos nas zonas que requiran unha maior urxencia.
O 1 de xaneiro de 2011 será efectiva a transferencia dos hospitais provinciais ao Servicio Galego de Saúde, que asumirá o persoal e os pacientes. Esta semana, o presidente da Deputación e a Conselleira de Sanidade asinaron o protocolo que establece as liñas básicas do acordo. Nos vindeiros días, crearase unha comisión técnica que se encargará de definir todo o proceso e de fixar a débeda definitiva que a Xunta ten contraída co organismo provincial.
Coa asinatura deste protocolo queda saldada unha das débedas que arrastraba a Deputación desde hai anos. Escoitamos o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro.
E hoxe cumplimos, políticamente, cumplimos o noso compromiso que era que neste mandato se remataran as transferencias.
Logo das reunións mantidas entre os máximos responsables da Deputación e da Consellería de Sanidade, comeza o traballo dos técnicos. Unha das súas tarefas, tal e como sinala a Consellera de Sanidade Pilar Farjas, será estudar cada caso dos 170 internos do Hospital San Rafael.
De maneira que podamos ir decidendo caso a caso, situación persoal a situación persoal ou ubicación final mellor. No Hospital Lucus Augusti, na unidade de agudos, Hospital Calde, na unidade de media longa estancia ou nos centros de atención a dependentes.
En canto persoal, a partir de outubro, os 207 traballadores comezarán o seu traslado ás correspondentes unidades dos hospitais do Sergas. Polo que se refira aos inmobles, seguirán a ser propiedade da Deputación que estudará xunto cos concellos de Lugo e Castro de Rei o seu posible uso.
O casco histórico de Lugo recuperará un importante espazo para os peóns ca creación da Praza San Marcos e a apertura dos xardíns traseiros do Pazo da Deputación. Será grazas ao Plan Urban, un programa europeo no que colaboran economicamente o Concello e o organismo provincial. O proxecto de San Marcos, no que se investirá preto dun 1.700.000 euros, foi presentado esta semana.
A Rúa de San Marcos será peonal en abril do ano que ven. O proxecto engloba a apertura dos xardíns do Pazo Provincial. José Ramón Gómez Besteiro.
Eso supoñerá que para a xente de Lugo podrán disfrutar de 8.000 metros cuadrados que hasta agora non nos disfrutaban da mesma maneira. Non? E este proxecto naceu, como quixo o alcalde que nacera, da mão dos veciños, falando con eles primeiro. Supoño que non hai unha solución ideal para todos, non? Pero ao final, facendo os partícipes do que vai a ser a realidade futura.
O proxecto foi presentado nun acto que asistiron veciños, comerciantes e hostaleiros da zona. Segundo o alcalde de Lugo, José López Orozco, terás en conta a súa opinión á hora de programar as obras.
Porque xa sabemos que as obras sempre molestan. Isto xa o sabemos. O que queremos é molestar o menos posible, acabar no menor tempo posible, para que todos ganemos, para que gane o comercio, ganen os veciños e gane o conxunto da cidade.
A praza incluirá pequenas fontes verticais entre un xogo de dados de granito que, cando non haxa auga, se converterán en asentos, unha zona de descanso con árbores, bancos e farolas. Ademais, o proxecto incluía anclaxes para as terrazas. José Rodríguez Prieto é un dos hostaleiros da vía.
A min pareceme, desde logo, genial. Creo que lle vai dar moita vida a todo. Eu que si, que o faigan o antes posible para interrompir o mínimo os comercios e todos os viandantes, vamos.
Os veciños valoran a mellora que experimentará a zona.
Isto é un beneficio para o comercio, beneficio para a hostelería, beneficio para a empresa. Sacar os coches del centro urbano é unha cosa que sempre beneficia a todos.
Más bonito quedaría. Para andar por Lugo, pues claro que sería máis bonito. O centro da muralla, pues moito máis bonito. Sería con zonas de jardín e árboles.
En canto aos xardíns traseiros da Deputación, terán acceso polos dous calexóns laterais e tamén desde a Rúa Teatro e a Praza de Ferrol. Para elo, derrubaránse edificios anexos e dous muros cos que se creará un novo treito da ronda interior. Manteránse as actuais árbores, pero o resto do xardín será modificado na súa totalidade e para regar aproveitarase a auga de chuvia que se almacenará nun alxibe.
O Courel conta xa que a primeira estación científica da montaña, unha dotación pola que loitaron desde hai anos os veciños de Folgoso. En menos dun mes acollerá os primeiros grupos de investigadores que desenvolverán proxectos sobre a flora e a xeografía da zona.
A estación científica do Courel está situada en Seoane, un punto estratégico que permite acceder ás áreas máis emblemáticas da Serra Luguesa. Nos seus 900 metros cadrados, o centro dispón de instalacións con equipamentos informáticos, laboratorios e unha zona de residencia para 8 investigadores. Os veciños de Folgoso cederon os terreos nos que se construíu, logo dunha acuestación popular voluntaria, algo que agradeceu especialmente o reitor en funcións da Universidade de Santiago, Senén Barro.
Puxo os seus propios cartos, parte do seu patrimonio, para comprar o terreo, case todo o terreo onde se senta esta estación, e poñer así a disposición da universidade un lugar donde poder facer ciencia, poder facer divulgación científica, poder facer estudios, poder apoiar a conservación do territorio.
A satisfacción entre os veciños é xeralizada, como no caso de Rafael Ferreiro.
Isto é unha maravilla, porque sí, transmite a vida a Courel. Fecieron moita falta. Sí, home. Moito luitamos por ele.
Que andaban xuntando o diñeiro, pedindo axudas e eso. Pero tardaron 10 anos casi, polo menos. A nos estupendamente. Que eu vivo en Madrid, a todos de Courel que viven por Madrid, e non sei de outras partes, solo preguntando cando empezaban, cando terminaban. Todos preocupados por isto.
Tamén foi importante a colaboración dos propietarios dos terreos. Escoitamos a un deles, Justino Novo.
Solamente con decir que tes aquí a estación biológica do Courel, isto xa... Eu vivo por Madrid, outro día dixen, non sei, digo, se o temos ali, tedes que visitar vos aí o Courel, e tal. Dice, hombre, non diga, digo, sí, hombre, así que...
Pero ademais, a estación científica acollerá nas vindeiras semanas unha das aulas de interpretación da natureza, incluídas no programa europeo Lugo 2, na que se incidirá nos recursos informáticos para explicar aos visitantes as características do patrimonio natural da zona.
Coa chegada do solsticio de verán, as festas na provincia comezan a conta atrás. Algúnas das máis sonadas que terán lugar a vindeira semana son o Ardelucus de Lugo e o San Xoán en Sarria.
No ano no que se homenaxea a muralla, o Concello aposta no Ardelucus por unha programación especial que se estende os días previos á celebración da festa. Rosana Rielo é concelleira de Xuventude.
Fixemos un especial fincape nunha programación cultural que comeza os días previos á festa, a partir do día 18. Aí poderemos pois dende visitar os museos da cidade, ata visitas guiadas pola muralla ou conferencias sobre o mundo romano ou castrexe.
Outra das apostas para este ano é a recreación histórica de estearios da época, que se encargarán a compañía alemana Timo Treter e a Asociación Hispania Romana. No tocante á gastronomía tamén haberá novidades. Ademais dos comedores, este ano establecementos hostaleiros ofrecerán tapas romanas.
Temos ademais, pois relacionado con este, un tapitorum, unha ruta de tapas. Neste ano participan pois o restaurante Paprika e o Bar O Chupito. Eu recomendaría que todos os que nos escoiten se acheguen a Talí, pois, para degustaros estas maravillosos menús que nos teñen preparados.
Ademais disto, veremos como en outros anos polas rúas de Lucus Augusti representacións do circo romano, o Maquelum e as bodas romanas e celtas, xa que a cultura castrexa seguirá presente como nas últimas edicións.
O noso objetivo fundamental é que a xente atope o que busca, que cheguen a Lucus Augusti, e este como entrar nunha película de época e que repitan o ano seguinte, como non.
Por outra banda, Sarria tamén vivirá a vindeira semana as súas patronais de San Xoán, que terán lugar dende o mércores día 23 ata o domingo 27. A concelleira de Cultura, Paula Vázquez, confía no Ano Santo para superar o número de visitantes que se achegan estes días á vila.
Esperamos eso, unha participación masiva tanto de toda a cidadanía como de, pues, de todos os visitantes que nesta época do ano temos, que temos que recordar que a ano xacobeo estamos pois ata arriba de peregrinos, a tope, e de seguro participarán como todos os anos na noite da queimada.
Durante 5 días o Concello ofrece unha ampla programación de actividades. O mércores, que será o día grande, a pregoeira e con madrona da vila Pilar Ombreiro dará o pistoletazo de saída ás festas. Pero o momento clave será a noite, no que se procederá o encendido da fogueira e a tirada dos fogos artificiais. O resto dos días destacarán os espectáculos e obradoiros polas rúas da vila, que ofrecerán artistas arriaos e prestixiosas compañías de circo como The Flying Tiritas.
Lugo de norte a sur.
Uns peregrinos moi especiais fixeron esta semana o Camiño de Santiago. Unhas 500 persoas con discapacidade intelectual repartironse nas diversas rutas xacobeas que percorren a nosa provincia. Esta actividade, organizada por Special Olympics, ten por obxectivo favorecer a convivencia entre os participantes e tamén facer visible o traballo que está a realizar en prol deste colectivo.
De Porto Marín partía un dos grupos, neste caso formado por 130 persoas. Entre eles, Paco Aznar, que iniciaba o camiño con moita ilusión.
Voy bien preparado y vamos a andar bastante, nos han dicho.
Máis de 100 kilómetros repartidos en 5 etapas, segundo sinala o xerente de Special Olympics, Antonio Fuente.
Hacer los 100 kilómetros que la Iglesia marca para conseguir la Compostela, vivan la experiencia del camino, aquellos que tengan más cuestión religiosa, pues con el ánimo religioso, y los que no, pues también vayan viviendo esta experiencia tan interesante.
Pero esta iniciativa tamén ten unha componente reivindicativa, xa que Special Olympics pretende facer visible o traballo que está a facer en prol das persoas con discapacidade psíquica.
Que se nos visualice, que los poderes públicos vean que, bueno, pues que somos un colectivo que llevamos ya 50 años trabajando por promover a las personas con discapacidad intelectual y apoyar a sus familias.
Special Olympics é unha entidade de lucro adicada á integración social das persoas con discapacidade intelectual a través do deporte, o lecer e o tempo libre.
Poñemos así o punto final a este espazo da Fundación TIC por hoxe. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.